Ny lohatenim-baovao fiaraha-mitantana ny governemanta eo ambany fitarehan'ny praiministra Antsa Kristian ny fitondrana ny firenena amin'izao fotoana izao araka ny fanapahana navoaka ny HCC. Notokanana sy notsofondranomaliny ka raha olontsambatra Jacques Désiré Laval any Sahavola any feno arivo atsinanana. Afapotanteraka kosa ny mponina ny alaotra mangoro noho ny fahavitany lalam-pirenena fa efatra amby efapolo izay no firatsinenan'izy ireo hatramin'izay. Any ivelany moa any Maroka dia tafiakatra maherin'ny zato sy roa arivo ankehitriny ireo olona namony hainy vokatry ny horohorontany izay nitranga tany an-toerana tamin'ny soma arivo. Miarabanao manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao alatsinainy maraina izao. Lalaina nalijara no anolotra izany ary livandry nefa malala kosa ny eo amin'ny lafiny teknika. Hanomboantsika ny antsipirim-baovao ary ny eo amin'ny pejin'ny politika izay mivoatra hatrany tokoa tato anatin'ny andro vitsy izay manoloana ny firosoana amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Fiaraha-mitantana ny governemanta eo ambany fitarihan'ny praiministra Antsa Kristian ny fitondrana ny firenena amin'izao fotoana izao araka ny fanapahana navoaka ny fitsiranavy momba ny lalam-panorenana. Izy ireo araka izany no mandray ny fanapaha-kevitra arak'izay lanin'ny maro anisa ao anatin'ny governemanta amin'izay fitantanana firenena izay araka ny voalazan'ny lalam-panorenana. Raha ny lalàna fehizoro tanatin'ity fanapahan'ny HCC ity araka ny voalaza lalam-panorenana radio dia ny filohan'ny antenimerandolona no mandray ny andraikitry ny filoham-panjakana noho ny fahabangantoerany filoham-pirenena. Fantatra nefa fa nametraka taratasy nandany andray izany toerana izany ny filohan'ny antenimerandolona Razafimahefa Herimanana tamin'ny 8 septambra teo noho ny antony manokana avy aminy. Araka ny lalam-panorenana ihany hoiatrehan'ny HCC rehefa misy nitranga toy izany dia fiaraha-mitantana ny governemanta izany fitondrana ny firenena mandrapisy izay ho filoham-pirenena olany amin'ny fifidianana ho avy eo. Fa raha tsy ahivina moa dia nekeny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny fametra-pialana nataon'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina tamin'ny sabotsy 6 septambra teo noho izay fahabangany toeran'ny filoham-pirenena izay no namoany HCC ny fanapahana nambara teo araka ny voarakitry ny lalam-panorenana. Andriamatoa Andry Rajoelina moa izay tsy maintsy nametra-pialana araka ny ambaran'ny lalam-panorenana trany satria isan'ireo kandida telo ambin'ny folo izay navoaka ny HCC tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny sabotsy teo fa afaka mirotsaka ho fidinao filoham-pirenena amin'ny fifidianana amin'ny 6 novambra izao izy. Raha tsy ahivina moa dia kandida telo ambin'ny folo izy ireo no nahafehan'ny fepetra tamin'ireo valo amby roapolo izay nanatitra ny antota taratasy teny amin'ny HCC izay. Araka izany dia ireo kandida telo ambin'ny folo ireo izany no anaovana ny antsapaka ny eo eny amin'ny fohibetoerany seny eny Alarobia. Atsapaka atao ahafantarana ny olaharan'izy ireo izay ho atao anatin'ny bileta tokana ho ampiasaina amin'ny fifidianana amin'ny 6 novambra izao. Anio maraina amin'ny sivy ora moa no anatanterahana izany ka nasainy seny anatrika izany ireo kandida ireo anio. Aoriany anio kosa dia irosoana ny fanotana ny bileta tokana sy ny lisim-pifidianana izay ampiasaina eny amin'ny biraom-pifidianana tsirairay araka ny fanambarany teo anivo ny seny atrany. Fa hivadika vaovao hafa mihitsy isika eo amin'ny pejin'ny finoana dia notokanana sy notsofondrano omaly nekara olontsambatra Jacques Désiré Laval any Sahavola feno arivo atsinanana. Mahery ny dimy arivo ny olona zaka amin'ity fiangonana ity ka azo lazaina fa isan'ny lehibe indrindra amin'ny fiangonana any amin'ny faritra analanjorofo izy. Mirefy 50 metatra ny alavany ary 30 metatra ny sakany. Niara-ny asa tamin'ny fananganana izany ny fiangonana ny kristianina ny fanjakana tamin'ny alalan'ny CCPREAS izay raha tsy mangaiky amin'ny ministera ny toekarena sy ny fitantanam-bola ary ny VLKM na ny vondrina laika kristianina mpikatroka eo anivo ny ECAR. Roa taona no nahareta ny asa fananganana raha toka trano azo no nampiasaina teo aloha. Ny eveka ny feno arivo atsinanana Monseigneur Marcelin Randriamamonjy moa no nitokana izany omaly.
Misaotra an'Andriamanitra isika, misaotra ny fidiavana, misaotra amin'ny fanantenana, lehibe tokoa ny fitiavan'Andriamanitra dia rehefa raisintsika mikoloana. Hitantaratra tokoa izany izao fa hoe fitiavana izy, Andriamanitra ny fitiavana. Ary amin'ny alalantsika olombelona ihany koa no iesorantsika mitonga fitiavana ka izao mahatapa-boritsika eto izao miasa vitantsika ary miasa vita manokana ny Andriamanitra ho any raha zoenina. Fitiavana tondrasika avy amin'Andriamanitra ary mpanao amin'Andriamanitra mankasitraka mankatenina.
Nanatika izao fitsofandranona karavaovao tany fianarivo tsinanana izao moa ny nonce apostolika Monseigneur Thomas Grace nasaina manokana ihany koa andriamatoa Andrajoelina mivady izay nanome tanana namaly ny fangatahana tamin'ny fanampiana tamin'ny fananganana ity fiangonana ity nambarana andriamatoa Andrajoelina omaly fa mbola bangabanga ny ao anatin'ny trano fiangonana ka iantohana izy mivady ny W tsy ampirehetra ary iantohana ihany koa ny lakolosy ampiasaina eo anivon'ny fiangonana fa nankasitraka ny asa lehibe vita ny filoha-lefitra ny filankevitra paroasialy any an-toerana andriamatoa soloarivony Mark.
Fanirina zany ny hoe anangana fiangonana lehibe rehefa natao mony de vie de hita fa tsy ho takatra mihitsy ilay izy mba tsy tenenana hoe na ho 50 taona ary raha ohatra ka ny nirakitra na ny hetsika ho ataona eto mety tsy ho vita zavatra zao fa de isaoran'andriamanitra isaorana fanahy masina ny bitsika tamin'ny président dia nanaiky izy ny anamboatra n'ity eglizy ity.
Sy izany ny fitokanana ny ekara tany fianarivo atsinanana fa taorin'ny fitokanana ny lalam-pirenena faefatra ambin'ny efapolo mampitoy ny Moramanga sy Ambatondrazaka tamin'ny sabotsy teo dia afa-po tanteraka ny mponina any aloatra Mangoro satria vitatra eo no firatsy izay niainan'izy ireo hatramin'izay tamin'ny faratsy ny lalam-pirenena faefatra ambin'ny efapolo izay tena fotaka nandrevo fahiny kanefa vita goudron ankehitriny miaingo eo Moramanga hatrany Ambatondrazaka lalana 8.7 km natao roa andro teo aloha kanefa adiny roa sasany monjy zany ankehitriny ho ireo mpampiasa lalana.
Betsaka aloha ny teny ho fio hoe amboarina sy ty fa zao izy zao sy ty vao vita ary tena sapanay ary fa hoe tena hoe tena vita marina le izy amin'izao
sarotra be ny nanantenana satria 2000 nefa nampiasan'le lalana zany nefa nanao taxi brosy de efa tsy dinino mihitsy hoe ho vita le izy fa nefa mankehitriny vita le izy de faly be zay mahita an'le izy hoe vita.
Nisy ny Rajoelina nanao velorano de efa manantena zay hoe vita ino tsy vitany io adindro sasany de efa tonga any Moramanga
nafiry mitondra teo aminaza an'izay vafapo hoe mandehana goudron tsara tare be betibetsay de tonga amindrarera ny hoe Ambatondrazaka Antananarivo zany a de teny amilamina de milamina
mariny atao hoe mpitondra ny mpandimby mikasa hoe nanam-pikasana atao anatiny propagandy inasany izy ireny mba hoe anamboatra nyity lalana itya tsy tanteraka izany raha tsy tamin'ny fitondrana andriamatoa andrinirina Rajoelina.
Fa tsy aifina moa fa Marovoay Ambosary no tapany voalohany tamin'ny fanamboarana ny lalana RN44 izay nataony orinasa CGC tapany faharoa kosa Ambosary hatrany Vodiala nataony CRBC tanatin'ny tetika sapakta teo ambany fahininy ministerany asa vaventy ny 5.0 km zany hoe atreo Vodiala makany Ambatondrazaka kosa de mitohy ny fikojakojana izany ataony eo anivon'ny ministera fa isan'ny fahavitana fotodrafitrasa hatrany vita reo bildina mora misa sivy zany hoe ampahany voalohany amin'le bildina maherin'ny 30 izay ajoro ety vato ary notokanana tamin'ny sabotsy teo ny ara-dalana tamin'izay ihany koa ny fitokanana ny brao izay isy ny fitaliavaparitra filaminam-bahoaka analamanga atao vente location zany hoe ampanofaina ary alotsy kelikely ny vidin'ireo bildina mora ireo toraka izany koa ireo trano mora anjatony manerana nosy ka ny vola azo avy amin'izany no anoizana tetikasa bulletinna mora manaraka tsy aivina fa misa arivo sy roal ireo olona nametraka ny fangatahana isitraka ny bulletinna mora ka ny 50% amin'izy ireo no nafeno ny fepetra izy ireo izany nanaovana ny antsapaka azahoana ny trano misa 30% izay efa vita nanazava izay indrindra ny sekretera mpanjakana miadidy ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana andriamatoa Gerard Andriamanoiso.
Natao teto vato dia natao ny fanjakana ohatra voalohany araka tamin'ny analogy hoe ataontsika aloha ny dingana voalohany de ny sivy dia mametraka mpaikatsika sady mivarotra nyity zany a de sy mivarotra koa an'ireo 20 sy 7 trano mora zay efa miparitaka any amin'ny distrika ataontsika 9 amin'izao fotoana izao Antsiranana, Nosibe, Tomasina, Tsirabe, Morondava dia meritsy atosika nigeza indrindra le 320 logement reo zany lay ataontsika trano mora mbo amidytsika ireo a dia misy koa ireo ataontsika hoe zaratany efa no ajariana ny tranisy président hoe asiana jiro rano a atao amin'ny vidiny mora ahafahan'ny olona manorina avy an-trano ireo de construction fitira mivolana loa zany no antsika miditra amin'ilay tahirim-pirenena dia hoe antsika koa manohy ny fanorenana mba tsy ho volam-panjakana ao anatin'ny mpijenerala foana amin'ny entina manorona. Faharoa manombokety zany a dia efa mipetraka amin'ilay sivy amby roapolo vaovao efa mipetrapetraka ny fomba fanorenana zany sy ny programma entina manorona azy. Efa manomboka antsika mifototra amin'ny vaovao amin'ny efatra zay atao avy atrany zao alohan'ny faran'ny taona zao tsika dia efa manomboka amin'izay fotoan'izay. Ny ao Fianarantsoa misy anankiroa koa manapy an'lareto io meble orti fandeha, ny ao Atsiranana nosibea reo zany ny bildinina efa mandeha mititaonytia, dia ny ao Toamasina reo zany a ny toerana efa manomboka. Reto bildinina reto zany a dia ho an'ny olona kadra zay ataontsika hoe manana fahafaha mandoa vola isam-bolana akoatra ny sanabolan'ny banky zany ny fepetra dia manomboka atrantsika eo amin'ny 750,000 ka hatranotsika hoe 800,000 na 1,000,000 ariary isam-bolana eo zany a no efainy a mahazo an'itony trano itony izy. 5,000,000 ka hatramin'ny 8,000,000 ny andoavany azy a.
Fa mitsinjo manokana ireo olona tsy manana fahefa mividy anana trano fonenana ihany koa ny fitondram-panjakana ka misy ny antsoina hoe zaratany na fanajariana tany anorenana izay ataony fitondram-panjakana ka ny olona mahazo ny tany izany no manorina eo. Misy ihany koa ny trano mora manerana ny distrika maro eto Madagasikara. Hoiatrehan'Andriamatoa Gerard Andriamanoiso.
Maromaro ny safidy izany le trano mora misy efatra telo koa de nomerytsy atosika misy 320 mamita azy tsika amin'izao ny fanajariana ivelany. Nosibe koa mamita azy tsika amin'izao fotoana zao. Tomasina mamita azy tsika Morondava. Misy ireo olona zay tsy mba manana fahafahambidy satria mikarama ataontsika hoe simika ohatra hoe 250,000 ariary isam-bolana dimialina soroetsy eo dia nanao tolotsy tsika amin'ilay logement extensible. Misy zany any Majenga, Fort Dauphin, any Farafangana. Io dia trano rehefa tsara indray a misy cuisine sy douche. Tiantsika eo amin'ny 80,000 ariary ka hatramin'ny 100,000 ariary isam-bolana eo na 120,000 ariary no alohany anatin'ny 5,000,000 taona. Efa manam-bola izy dia manditatra fa misy plan zany aho a nitarany efitra faharoa ampiakatra izy dia mampiakatra. Ho an'ny olona zay tsy mba afaka manana compte banque na mpamboly na tatsa de be de be ny zaratany voajary ataontsika amin'izao fotoana izao. Eny Tsiafaha zany a misy eo amin'ny 200 eo zany a aty Niderlande le resahako tao misy 20 hectara voajariana vaovao a. Misy ny efa vita ohatra Fenery Vest efa azo atao a ny mizara azy amin'izao fotoana any Ambositra efa mandeha zany a.
Eo amin'ny tontolon'ny toekarena dia matory ambonin'ny arena isika eto Madagasikara kanefa mahantra ny vahoaka malagasy hoy ny mpahay toekarena iray. Feno arena kibon'ny tany manko izy ny faritra maro manerana nosy kanefa ny ankamaroan'izy ireo dia gaboraraka ny fitrandrahana azy. Misy ihany koa ireo arena tsy mbola voafehintsika malagasy ny fitrandrahana azy. Hoiatrany mpahay toekarena paraina Auguste Ratina ny azahoan'ny malagasy tombontsoa amin'ireny arena kibon'ny tany ireny dia ilaina ny fanovana ny lalàna mifehy arena kibon'ny tany. Tsy maintsy atao ihany koa ny ady amin'ny kolikoly ary ny fifehezana ny fivoaran'ireny arena fivoahan'ireny arena tsokosoko any ivelany ireny. Ny mpahay toekarena paraina Auguste izay araka ny fahiraha-malala moa isan'ny kandida ho fidiana ho filohan'ny repoblika amin'ny fifidianana ho avy izao.
Code minien zany tsy misy ho atao sara mba isika tompontany aloha zany mba sy ho vera zara fa indrindra ny vonjom-bahoaka sy zara-pahefana. Volamena antsika mivoaka fahatanika io voaka agny volamena sady tsy mahazo le ristourne gny any amin'ny vonjom-bahoaka sy zara-pahefagny sady tsy miverigny devise de io mahatonga an'io io ariarysika ny mitokongo agnio satria vola tsy miverigny zany be zany devise tsy miverigny. Io zany mila atao sara misy io mila atao io nefa de mbola fitantanagna any koa gouvernance any koa io ahoana gn'etsapiche richiriche corruption le mivoaka any amin'ny douane tokony azahoasika ny vola zavatra be de be. Ny distrika Mananjary io le nivoaka tamin'le gazety regny hoe agny amin'ny 300 kilo par mois nivoaka mbola koa ibesiaky tena ohatrany misy volamena mivoaboaka fahatanika zany amintsika ty. Akoatran'izay momaro ny resaka safira lasany Sri Lankeny eny natao hoe manao manana safira mafy nefa safira avy amintsika ty Madagasikara any ange io hoentina jalagna de izy ndray lasa manao hoe tompon'le safira. Mila fitantanagna hentitra ady amin'ny kolokolo ny tena zavatra lehibe na de zavatra efa tratrarya ministera ny minina riry saizy de volamena de mivadika vy ndray le izy lefa aveo misy resaka kolokolo zany fanaovagna an'io kolokolo io zany tena zavatra lehibe mandeha ho azy amin'izay ny zavatra rehetrarehetra hoe inona ny azarany malagasy inona ny azarany vondrom-bahoaka sy zara-pahefagny le fizaragnana azy ohatrany tsy mety le teo tamin'le assemblée nationale teo natao kely ndraignany vondrom-bahoaka sy zara-pahefagny nefa sika milaza anao fisy zara-pahefagny inona ary ny velomanyregny faritra regny aleo mba hita sara koa sa zay mba manana faritra hoe misy an'izany arenaky vonitany zany de mba hita sara koa izy hoe mivoatra izy.
Mikasika ny fitrandrana ny solika sy ny etona fandrehitra moa dia tsy maintsy antsoina ny mpandraharavaventy avy any ivelany ny fitrandrana azy ireny. Maloana izany dia tokony alamina tsara aloha ny tontolo ny fandrarana eto amintsika. Hoiatrehana Andriamatoa Parainao Auguste.
Mbola resany koa ny resaka gazy. Misy gazy any itsika plateau miaraka amin'ny Mozambique. Mozambique zao fa miexploiter. Isika zao de mbola ao asika. Resaka petrôly. Isika zao fa kelikely koa tratrin'le resaka hoe sazatao sony koa io fa hoe mampisy pollution. Atsika sy misy miantso fanjara vahiny na tina sy tina. Grands investissements any regny e. Sy manambola asika ny anaovagna an'io. Eke kosa hoe rehefa misy hanina hoanina ty de misy manao joint venture. Mba miaraka hoe ampidirinareo zahay le mpanjara gasy na mba manana hoe petrabola amle petrabola ao atao milamy. Sara le tosika hoe ny tontolo ny fandraharana na hoe ny climat des affaires sy mety kosa raha faranao tsika izy de hoe misy zavatra ekenao de indrenao sefasefa andalagna egny de hoe ovao ndray io rehefa zavatra ny fagnaragny de fagnaragny ary misy ny ataotsika hoe fitoizandraharaha amy raharaha-pazakagny continuité de l'état.
Ivadika amin'ny lafiny sosialy isika, mbola mifantoka hatrany amin'ny famolavolana ireo mpianatra ho lasam-panabe manokana, mpisehatra amin'ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy, indrindra ny fanampiana azy ireo anangana ny orinasa manokana, ny sekoly ambony ho an'ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-piaramonina na ny USTES. Ho tanterahana amin'ny 20 septambra izao ny fidirana ofisialy ho an'ity sekoly ambony ity sy ireo sampany manerana ny faritra 80. Tombony ho an'ireo mpianatra manao fahalalana ao aminy ny fisitrahany ny diplôma sy ny ekivalansy avy amin'ny fanjakana arahin'ny fahavitany ny fiofanana. Mamitina ireo lalam-piofanana misy ao aminy ny filohatale jeneraly ny USTES Antinian Elia Chilio.
Ny mention filera moa fahalalan'ny olona azy hatramin'izay misy eto amin'ny STS de ny ekonomia, ny gestion, ny travail social ary ny agronomia. Efa afaka manohy hatrany amin'ny master 2 avokoa zany ireo mpianatra manjoy an'ireo lalam-piofanana ireo satria raha iresaka zany tsika ao anatin'ny gestion de misy an'ilay parcours finance et comptabilité, banque et finance, marketing digital, informatique de gestion, misy koa zany eo amin'ny ekonomia ny atao hoe ekonomia de développement, ary ny travail social moa mazava ho azy, misy an'ilay parcours éducateur spécialisé, de misy ihany koa ilay assistant social, ary misy ilay animateur de développement social izany. Ni diplôme délivré de ni licence si master 2 zany hoe raha ny laharana zany no jerena eo an'ny fonction publique de fa mahazo ny laharana catégorie 5 ny licence ary catégorie 8 ny master zany raha mavita an'izay fianarana izay ny mpianatra. Marina moa zany fa ny eto anivon'ny USTS araka nefa nahitany ireo mpianatra maro be anarivony izay efa mivoaka teto de nahazo antoka tanteraka izy ireo satria ho anay manokana zany tsy vitany hoe resaka fotsiny rehefa mamoaka diplôma fa avoaka avy hatrany miaraka amin'ny ekivalansy avy any amin'ny FOP zany ny diplômanay.
Ankoatra izay dia tsy manana olana amin'ny fizarana asa na ny stage ireo mpianatra manaraka fiofanana eo anivon'ny USTS ho hiatrany Ramatoa Antiniana Elia Chilo.
Izahay miara-miasa amin'ireo organisme maro be toy ny ONG, organisme international ireny zany, ary indrindra ny ONG ACDM manome stage avy hatrany andreo mpianatra ireo. Nefa na izanona tsy zany koa de efa misy koa zany ny fiara-miasa anay toy ndre ny entreprise lehibe ireny zany sy ny any amin'ny fanjakana de ministera isatsokajiny amin'ny fanomezana ny stage. Ary ny mampiavaka azy koa ary ny tombontsoa azon'ny mpianatra de omena certificat avy hatrany koa izy ireo rehefa mahavita ny stage ary iny dia efa azo lazaina hoe bagazy ho anazy any amin'ny sehatra izay andehanany ihany izany.
Omenanao indrery izao ny vavoany ivelany. Any Maroc tafiakatra mahery ny 100 sy 200 ankehitriny ireo olona namony any vokatry ny horohorontany izay nitranga tamin'ny zoma arivo. Enina faingo valo Richter ny herin'ny zanaka natonga izao fahafatesana olona maro izao ary mbola mahery ny 100 sy 200 ihany koa ireo olona naratra. Mbola maro ny olona tsy hita fakaroina any ambanin'ireo trano rava satria niteraka firodanana fotodrafitrasa maro ihany koa izao loza izao. Nanimba sy nanakorontana ny sain'ireo mponina izany ka roa andro aty aoriana dia mbola maro ireo mponina tany Marakesh no tsy samatory ao an-trano fa ny tokontany no matory noho ny tahotra. mbola nahinoana fiatsehan-tany ihany manko tany an-toerana omaly alahady. Efatra faingodimy risitera ny herin'izany ary mbola nisy ny tranony rodana noho ny fahasimbana sy ny faharefona izay efa nateraka ilay horohorontany voalohany tamin'ny zoma teo. Ny famonjena aina aloha izao no tena laharam-pahamehana ny Maroc, firenena voalohany nekeny andefa fanampiana ho azy Espaina izay mpifanolobodirindrina aminy. Marobe manko ireo firenena any ivelany te andefa fanampiana ho an'ny Marokanina, saingy tsongainy mpitondra any an-toerana ihany ireo afaka manao izany sy andraisan'ny fanampiana. Firenena efatra ihany aloha izao no voalaza fa afaka manome, dia ny any Grande Bretagne, Emirat Arabe Uni, Qatar ary Espaina. Namaly avy hatrany ny fangatahana fanampiana izay nataon'ny mpitondra tany Rabamo ny tany Madrid any Espaina izany ka miaramila Espagnol 50 avy amin'ny vondrona mpamonjivoina miaraka amin'ny alika voatokana amin'ny fanambolona ikaroana ireo olona Tradus no nalefa aingana tamin'ny fiaramanidina avy hatrany ho an'ny Maroc. Ny atsara rahateo moa ny fifandraisana eo amin'ny roa taona kehitriny ka nilaza ny ministry ndraharambahin'ny Espagnol fa ho alefany avokoa izay fanampiana maika ilaindrizareo Marokanina. Ary farany dia nilaza ny filoha frantsay Emmanuel Macron omaly fa vonona vetrany ireo frantsay mpamonjivoina ho an'ny Maroc raha toa ka isan'ny ambarany Marokana fa ilainy sy afaka mandehany izy ireo. Tany New Delhi omaly ny filoha frantsay Emmanuel Macron no nandray fitenenana nilaza izany nandritra ny famaranana ny fivoriany G20 izay natao tany an-toerana. Dia izay ihany koa no namarana ny fampalalam-baovaontsika tamin'izao maraina izao ankasitrahana ny fanarahanao izany amin'ny sivirandray ny fotoanantsika anatin'ny tompo masom-baovao.